kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising,
kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you'll love it.
Bagong gising.
Magandang umaga po sa ating lahat. Gising na po ba kayo? 7:02 na po ng umaga at kayo po ay nakikinig dito sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Dito lamang yan sa DZP 1602.
Kasali ka.
Ako po si Jane Vincolado.
Ako naman si Rog Tirona.
Of course, ang Monday episode po ng Bagong Gising ay devoted para sa ating mga estudyante, buhay pusong estudyante, yes. Naging estudyante, may anak na estudyante, o lahat
gustong
po pala yun.
Gustong maging estudyante.
Oo, ibig sabihin ay ayaw mag-aral. Ay mga nagbabalik estudyante. Yan. So para sa inyong lahat po, ang ating Monday episodes.
Episode.
Yan. So of course, araw-araw po sa Bagong Gising, iba-iba po ang ating pinag-uusapan. So parang ito yung same-same but different. Alam mo ba yan, Rog?
Mm-hmm.
Oo, di ba? So, pag Martes po, ang pinag-uusapan natin ay mga usapin tungkol sa media kasama si Dr. Betsy Enriquez.
At kapag Wednesday naman, usaping siyensya tayo kasama si Professor Rose Feliciano at si Sir Angelo Palmones.
Pag Thursday po, ang nakakasama naman po natin ay si Miss Ivy Claudio at ang pinag-uusapan po natin ay foreign relations.
At kapag Friday naman, travel and movement tayo kasama si Miss Shrel Martinez.
Yan, masayang-masaya po ang Bagong Gising, gisingan araw-araw dito sa DZUP. So pakinggan niyo po kami araw-araw mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. Ay,
yes.
Ng umaga. Bakit?
Yung Bagong Gising.
Oo, ano ba sinabi ko?
Wala.
Ikaw talaga,
Rocha. Nasa isip ko po ang DZUP.
Alas 7 hanggang alas 10 ng umaga ang Bagong Gising. Ikaw, Rocha. Kung saan lumilipad na po si Rocha, kakasimula pa lang natin. Okay, masyado na pong marami kasing nainom na gamot si Rocha. Kaya parang high na.
Lutang na ako. Kape-kape na lang.
Maya-maya malalaman natin ang lagay ng panahon. Pero dahil,
alamin natin yun.
Medyo malamig at medyo, lamig-init. Yung range ng ating temperatura ay medyo malaki-laki. Kaya dahil
magulo.
Dyan, medyo pati katawan natin ay nare-require na mag-adjust. So, usapan na natin ang mga nagaganap or magaganap sa ating universidad, sa University of the Philippines, ngayong mga ilang mga araw na ito.
Last week na natin ng January at palapalapit na ang Pebrero. At ano meron kapag February?
Of course, nasisimula na ang Diliman Month.
Diliman Month.
Ayan. Kaya dapat po ay meron po tayong mga maraming activities na may kinalaman sa Diliman Month. Particularly, ang Boda Bill sa campus. So, ang seremonya ng pagbubukas ng UP Diliman Month 2016.
Yes.
Ito ay mangyayari sa February 1 ng gabi, alas 6 ng gabi, sa University Amphitheater. Yan yung likuran po yan ng oblation sa mga gusto pong pumunta. So, pupunta sa programa o tampok sa ating programa ay si Binibining Between Escalante, Binibining Natasha Cabrera, ang UP Dance Sports Society, UP Speca, UP Jazz Ensemble, Akala ko meron ako dito. Ang programa po ay libre para sa lahat at meron pa, balita namin, meron pang Hopia Money
at popcorn. Libre
daw
ba?
Yun
wow,
eh.
Wow, libre pala ito.
Sige, maaga-aga po tayong pumunta Boda para matikman.
Boda Bill sa campus.
Yan, February 1 po yan. Next week na po sa Lunes, alas 6 ng gabi. So,
yan.
I-reserve na
kayo
na po
dyan.
Yan. Oo. Sa araw na yan.
Medyo maliit lang yung ano natin. Ilan bang capacity na amphitheater?
Ah, malaki yung graduation, marami, di ba?
Oo nga pala, buong university.
Ikaw talaga
rin siya. Kasi pag unang tingin, maliit.
Kaya ibig sabihin, kahit open yun, hindi mainit. Di ba? Tsaka Lunes. So, wala tayong masyadong klase sa araw na yun.
Yes. At para sa inyong mga katanungan, pwede kayong tumawag sa...
Ay, teka, magiging sentro. Ay, ito pala. Zero. Rog.
Nilaktawan ko agad.
Magiging sentro ng panahon ng luwalhati, of course, ang UP Diliman Month 2016. Ang mga obra at buhay ng apat na pambansang alagad ng sini. Yan. Sige, Rog.
Andyan. Si Manuel Conde para sa pelikula, Lamberto Avellana para sa pelikula, Severino Montano para sa teatro, at si NVM Gonzalez para sa panitikan. Ayan. Bilang pagpupugayan sa kanilang hindi matatawarang kontribusyon sa sining ng bansa. Pinag-uukulan sila ng mataas na pagpapahalaga ng UP Diliman bilang mga manlilikha ng bayan na mulat sa realidad ng lipunang Pilipino.
Yan. Art with a purpose.
Yes.
Diba?
At para sa mga katanungan nyo, pwede kayong tumawag sa UP Diliman OICA sa numerong 981-8500.
Ayan. Local 26-59. Yan. Ito po, magandang balita para sa mga matitipid, nagtitipid at wala ng pera.
Parang last Friday ito.
Rollback po from January 22, 6 pesos na lang po from 6.50 ang ating Ikot Jeep. 50 cents po na rollback para sa mga biyahe sa loob ng campus.
Yay!
Hindi natin kailang maghanap ng 50.
Oo.
Natihirap na hirap po tayo maghanap ng 50, kaya nagpapalibre ka
parang
na lang.
Lagi kang may 50 cents na sa wallet mo.
Para lang doon sa 650. Tsaka doon sa ibang mga lugar na 750, ganyan. Mm. Yung may 50 kasi. Ayan po.
Ayan. At kakaroon po tayo ng, kung may rollback, meron tayong public lecture.
Yan. Wow, connect na connect naman, Rog.
Pupuntahan natin yan dahil mura na lang ang pamasahe.
Oo, or lakarin na lang din. Kung wala na naman talagang pambayad ng pamasahe.
Ayan, the Asian Center will be hosting a public lecture entitled The Influence of History, Religion, and Beliefs on Policymaking in Post-Independence Sri Lanka. Ayan, sa Martes po yan, January 26. Bukas! 2:30 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon sa room 206, second floor, Hall of Wisdom, GT Toyota Asian Cultural Center, Asian Center.
Yan.
Bukas
po
yan ng
dyan.
Hapon, alas 2 hanggang alas 4.
Yan. Ngayon naman po, para sa hashtag Dugong Maroon update, sa UAAP Season 78, para po sa men's tennis, ay meron po tayong mga ilang mga laro. January 30, 8 a.m. versus UE. January 31, 8 a.m. versus Ateneo de Manila University. Ito po ay magaganap sa Rizal Memorial Tennis Center.
At para naman sa women's tennis, magkakaroon po tayo ng laro sa January 30, tanghali ito, 12 noon versus DLSU. At sa 31 naman, January 31, alas 8 ng umaga versus NU. Ito rin po ay magaganap sa Rizal Memorial Tennis Center.
Yung Rizal Memorial po, yan yung sa may Vito Cruz.
Ayan.
Kaya sila, lugi tayo sa kanila kasi malapit sila doon.
Oo nga, malayo tayo. Ito-traffic pa yung mga...
Softball naman po, January 39, 9 a.m. versus Ateneo de Manila University rin po sa Rizal Baseball Stadium. Doon din po sa area na yun. So, make a day out of it. Sa January 30, pumunta na kayo, panoorin nyo na po.
Nagsuot kayo ng UP shirt.
Tennis at saka softball.
Ikot-ikot kayo ito. Tapos magsisigaw kayo.
Yan. So, maraming parang mga magagandang nangyayari dito ngayon sa atin. So ipagpatuloy na natin ang pagbubukas ng ating magandang umaga sa pamamagitan ng yoga.
Magandang pananaw. Pampag good vibes buong araw. Bawal nakasimangot, tara na't mag-yoga. Yoga ng Nega.
Ito para sa ating yoga for today. Usong-uso talaga ang pagbabasa sa mga pampublikong sasakyan tulad ng bus, jeep at tren. Ayan, ginagawa ko to. Ginagawa mo ba to?
Po lagi.
Ayan.
Kasi madilis ako mabore. So, sabi ko na ako, lagi akong may libro sa bag.
Ako din. Lagi akong may libro sa bag. Ayan, mapa-readings man yan para sa klase o mga librong pang leisure reading, magandang pampalipas ng oras ang pagbabasa. Lalo na kung mahaba ang biyahe o di naman kaya ay ipit ka sa matagal na traffic. Sa Brazil, may isang publishing house na naglalayong dumami ang mga on-the-go readers. Dahil dito, nilikha nila ang proyektong tinatawag na Ticket Books. Ayan, Ticket Books po yan. Ang proyekto ay nagsimula bilang promotion para sa World Book Day noong April 2015. Ang isang ticket book ay libro na mayroong radio frequency identification or RFID na ginagamit ito gaya ng regular na train ticket sa Brazil. Naglalaman ng isang libro ng 10 sakay. Pag naubos ay pwede itong ma-reload. Siya ay isang reloadable book. Pwede
hindi,
mo gawin online.
Hindi, yung reloadable yata ay yung pamasahe. Hindi yung libro. Yung libro.
Nare-reload yung pahina.
Alam mo kung bakit, Rog? Kasi baka mamaya, nakailang trips ka na, sa bagal mo magbasa, ay hindi ka pa tapos sa libro.
Yes.
Kaya kailangan ma-reload ng pamasahe.
Ang tanong ko, pwede kayang napapalitan yung libro? Ibang libro naman
Ang bibilin mo. Ibig sabihin, itago mo na yung libro na yon, ibang ticket naman ang gamitin mo. Libro bilang ticket ang gagamitin mo.
Ayan. Dahil sa tagumpay ng proyektong ito, permanente na ang sistema ng ticket book sa Sao Paulo, Brazil, at sinusubukan na rin ito sa iba pang malalaking syudad sa Brazil. Sa katunayan, meron na rin ibang effort sa ibang lugar sa mundo para i-promote ang pagbabasa sa mga tren, gaya na lang sa Cluj Napoca sa Romania, kung saan nakakaroon ng ilang araw na libreng sakay para sa mga pasaherong nagbabasa sa loob ng tren. At sa Chicago sa USA, kung saan nakakaroon ng mobile lending libraries sa mga estasyon ng tren.
Maganda wow. Yan, maganda yan. Oo.
Ganda no,
para ka nagla-library. Oo.
Ang mga pabalat ng mga ticket books ay minimalist at kumukuha ng inspirasyon mula sa mapa ng mga linya ng tren.
Biruin mo, nagbasa ka na. Hindi ka pa maliligaw. Grabe oo, na to. Oo.
10 mga titulo pa lamang ang bahagi ng ticket books, kabilang narito ang Sherlock Holmes, The Hound of the Baskervilles. Mga koleksyon ng Peanuts at Garfield comics.
Oh, gusto mo yan, Rod?
Oh, gusto ko yan. The Art of War, Quintana Pocket, The Great Gatsby, Hamlet, Murder Alley at 100 Love Sonnets.
Yan. Sana ganda. Mas marami pang mga libro. Mm-hmm.
Ah, so ano pala siya? Merong ano? Meron ng fix na mga title ng libro.
Mm-hmm. Ibig sabihin, pag binili mo yung mga libro na yon, may option kang gamitin siya na ticket. Oh.
Yes. Sana dumami pa yung mga ano, mga title ng libro.
Oo. Oh,
oh, oh. Paso na lang ano. Yung gusto ko libro.
Hindi, alam mo ang gawin mo, ikabit mo na lang dun yung
pwede
ano,
kaya, yung maganda yun, no? Parang bibili ka ng libro, tapos ipapakabitan mo ng ano,
oh, hindi.
RFID.
Baka feeling ko, pwede na lang na yung RFID, pwede mo ikabit na lang sa kahit anong librong meron ka.
Ah, okay.
Diba? At saka yung para na lang ito sa mga, detachable. Yung mga wala pang libro na gusto, diba? Tama naman kasi ang dami-daming libro, ayaw mo naman na 10 lang ang pwede mong basahin. At saka lalo kung nabasa mo na yung mga yun.
Mm-mm.
Yan. Of course, ang ganda na may kinalaman ng ating yoga sa ating tema para sa araw na ito.
Ikwento
ko sa libro. So mamaya sa startup at saka sa ating kape, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa libro. Medyo ito yung na-unshami nating ano eh, pag, parang episode nung nakaraang taon. Medyo kasi nagkasakit ang ating very special guest kaya hindi natin masyadong napag-usapan. So ngayon ay may iba rin tayong guest from the same office na pag-uusapan ulit natin ang tungkol sa libro. At saka yung startup nga natin, maya-maya yung tip natin for the week ay may kinalaman sa libro.
Ayan.
So tamang-tama itong ganitong balita. Pag sinabi sa'yo na may iba pang pamamaraan na maka-access sa libro, ay parang mas ma-enjoy at ma-enganyo ka. So yun po. So yan na po ang ating yoga, Gyoko ng Nega, para sa bahagi na ito. Sa susunod namang bahagi, para lalong maging good vibes ang ating araw na ito. Nagsimula na yan sa good morning vibes nung nakinig tayo ng magagandang music mula alas 6 hanggang alas 7. Tapos tuloy-tuloy na natin. So syempre, ang gusto natin, maayos ang ating pagbabiyahe ngayong umaga na ito. So aalamin natin yan sa ating pagbabalik sa Biyahing Walang Jahe. Huwag po kayong aalis, babalik ang Bagong Gising. Halika na makinig sa PZUP 6.0. Tayo na makinig sa PZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 6.0. Kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Natin subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sunday, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong Gising!
Good morning, oras po natin, 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagkising. Ito po si Rog Tirona.
At ako naman po si Jane Vincolado. At tulad nga na pinangako natin at pinapangako namin everyday dito sa Bagong Gising ay magkakaroon po tayo ng mga ilang reports tungkol sa panahon at sa lagay ng ating mga ng lansangan no, dito sa Metro Manila para sa ating biyaheng walang diyahe.
Biyaheng walang diyahe.
Ayan, so umpisahan na naman natin ang sa lagay ng panahon. Medyo malamig po ba ngayong araw na to? Uulanin po ba tayo? Dapat ba tayo magdala ng payong? Alamin po natin sa ating correspondent mula sa Pag-asa, Mr. Alzar Aurelio. Good morning, Alzar.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Amihan ang nakakapekto sa Luzon at wala naman tayo na mamataan na low pressure area o bagyo. Kaya magiging maulap na may mga light to moderate rains sa Bicol Region, Calabarzon at sa mga probinsya ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Samar. Maulap na may mga mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera at sa probinsya ng Aurora. Sa lalabing bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila ay patuloy na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na ang kalangitan na may mga isolated na pag-ulan or thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 22 hanggang 30 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 7:17 ng umaga. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako po si Alzar B. Aurelio.
Maraming salamat, Alzar Aurelio, at lahat ng ating mga kasamahan dyan sa Pag-asa. 22 to 31. Ba, ano ba tayo? Sobra ba tayo hindi sanay sa lamig? 22 lang pala to.
Naninigas.
Di ba? Kasi parang di pa yan masyadong malamig. Hindi pa ngayon yung aircon eh. Ano oras? Ano ba aircon natin? 20, di ba? Ayun, medyo malamig na nga ng konti. Tayo siguro sobra tayong sanay sa init. Ang kinalulungkot ko ngayong panahon na to ay wala talaga tayo ng jacket weather. Yung hindi ko pa nailabas yung mga jacket ko at nasuot dito.
So, kasi mainit.
Medyo mainit talaga pa. Pero of course, mas gusto naman natin na ano ba to? Comfortable ang ating weather kaysa nang masyadong malamig at hindi tayo makaka-adjust dyan. So, okay na rin po yun. So, wala po tayong nakikita ng mga wala naman pagbabadya ng amihan lang daw. Dumating na si amihan. Kaya lang po medyo malamig ang ating simoy ng hangin. Okay?
Speaking of weather.
Ano? Wala. Weather lang. Sige, anong weather?
Alala ko lang abangan nyo yan sa Tropang Radio this week.
May kinalaman po sa weather. Weather oriented. Or whether or not you're ready, we will have a Tropang Radio episode on weather.
Yes. At dahil alam na natin ang lagay ng ating panahon, alamin naman natin ang lagay ng ating mga lansangan. At makakausap natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA, Sir Charlie Nozares. Magandang umaga po.
Magandang umaga sa iyo, Rods, and ka Jane, ganun din sa mga tagapakinig ng DCUP. At sa mga oras na ito, ngayon sa southbound, gumagal na po ang daloy ng traffic mula dyan sa May 11th at syempre, papunta ng Timog flyover at maging ang service road, mabagal na yan na hanggang makarating sa Cubao all the way to Buendia, papasok naman ng Makati Business District. Northbound lane naman ang EDSA bagyan, bumabagal na ang daloy ng traffic sa May FB Harrison hanggang makarating sa May Tramo at muling masusundan yan. Pagsapit dito sa May Magallanes sa flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo ng Guadalupe Cloverleaf pababa ng JP Rizal. Muling makakaranas tayo mabagal na daloy ng mga sasakyan dito sa May Corinthian papunta ng White Plains hanggang makarating yan dyan sa May Service Road at U-turn slot sa ilalim ng Santolan na flyover. Samantala, dumako naman tayo sa May C5 at Katipunan. Mabagal na rin po ang daloy ng traffic mula dyan na sa May CP Garcia papunta ng Katipunan at maging mga nagagaling po ng Old Balara ay apektado na rin patungo dito sa May Gate 3 ng Ateneo Intersection. At muling makakaranas tayo mabagal na daloy ng traffic pagbaba naman ng Libisa flyover hanggang sa may bahagi naman ng Green Meadows. At pagsapit ng Ortigas, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan all the way to Bagong Ilog hanggang makarating na po yan dito naman sa may papasok ng Global City at Market. Northbound lane naman ng C5 sa may Pinagsamabil, may katamtaman din ang daloy ng traffic patungo ng BCDA at hanggang makarating sa may service road ng Palar. Muli tayo makaranas ng unti-unting pagbagal pagsapit dito sa may Market. Papunta naman dyan na sa may Kalayaan hanggang sa may Bagong Ilog flyover, pababa naman ng Pasig Boulevard ground level. At pagsapit naman sa may Libis area, unti-unting bumabagal ang daloy ng mga sasakyan approaching Libis flyover. Paakyat po yan hanggang makarating sa may Bisirano intersection at tuloy-tuloy po yan palabas ng EDSA. Samantala sa may northbound lane naman ng Katipunan, diyan po sa may Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating sa may Gate 3 ng Ateneo intersection. Samantala sa may Commonwealth, ang westbound lane nito, diyan po sa may Luzon ay may katamtaman din hanggang sa may pagbagal na daloy ng traffic ang nararanasan papatungo naman ng Tandang Sora. At pagsapit ng Techno Hub, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang diyan yan sa may Elliptical Road at tuloy-tuloy yan hanggang sa may westbound din ng Quezon Avenue at Agham Road. At ang Elliptical Road din ay tuloy-tuloy din po ang pagbagal niya na papunta naman ng East Avenue, papalabas naman ng Timog. Samantala sa may southern part naman ng Metro Manila, magkabilang direksyon po ng Mia Coastal, mabagal na rin ang daloy ng traffic. Apektado mga motorista mula sa may Naiya Terminal 1 and 2 at maging ang mga nanggagaling din po ng Las Piñas at Cavite via Coastal Road ay apektado rin patungo ng Rojas Boulevard northbound lane. At pagsapit naman ng Airport Road, muling makakaranas ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may Baclaran Redemptorist. Muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na sa may Buendia hanggang makarating yan sa Presidente Quirino Avenue. Ang southbound din ng Rojas Boulevard dyan po sa may San Andres ay unti-unting bumabagal na rin ang daloy ng traffic patungo ng PO Campo hanggang sa may Buendia Avenue. At pagsapit ng EDSA, muling makakaranas rin ng unti-unting pagbagal hanggang sa may Baclaran Footbridge at Redemptorist. Paglagpas ng Airport Road, unti-unting babagal muli ang daloy ng traffic patungo naman sa may intersection ng Mia Road. Sa may Nichols, magkabilang direksyon ng Salish Bridge, mabagal na rin ang daloy ng traffic at apektado naman sa Taguig, Naiya Terminal 3 Villamore Airbase at Merville Subdivision. Samantala, number coding naman natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at ongoing na ang ipinapatupad yan sa Metro Manila hanggang alas 7 ng gabi. Meron naman tayong window hour para sa mga apektadong pribadong sasakyan na maaaring bumiyahe sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nosaris nag-uulat.
Maraming salamat po, Sir Charlie.
Yan, maraming. Yeah, medyo, of course, traffic na. Nung
Monday eh.
Oo. At saka, ito na nga, lagi naman traffic lately, no? Hindi na talaga pwede. Medyo bumaba na rin kasi yung presyo ng petrolyo.
Oo.
Pero sana hindi pa rin mababawasan ang ating efforts sa sustainable na mga energy or yung mga ibang pamaraan tulad ng mga electric sa pamaraan ng mababa, lalo yung diesel. Kaya nga nagkaroon ng rollback. Medyo mababa talaga. Pero ang hinantay din natin ay bumaba ang mga presyo ng bilihin.
Yun nang matagal.
Kahit ang mga na...
Bumaba na ang lahat.
Oo. Bumaba na ang lahat, pati pantalon. Ay, dahil sa...
Pero di pare bumababa. Oo. Alam mo yun na parang kapag tumaas, ang bilis din tumaas.
Oo. Pero pag bumaba, hindi bumababa. Parang pagka nasanay na yung mga mamimili na ito na yon. Eh hindi na nila ibababa, 'di ba? So ikaw
okay
din,
lang sanay ka na naman na ganyan yung presyo ng bigas.
So baka naman kahit man lang siguro yung mga basic commodities like bigas, flour o tinapay para totoo. Lang dun sa mga kababayan natin na syempre kailangan din naman bumaba sa kanila yung nararanasan na pagbaba ng pano. Yun lang actually. Tapos marami pang bus companies, di ba? Yung provincial rates, ayaw talagang palitan.
Ay?
Oo, kahit na ang laki-laki na talaga ng binaba, Rog. Kasi pag tinitingnan mo, di ba dati parang halos 30. Tapos ngayon, umabot na yung, meron na iba na mga 17, 18 na lang ang isang litro ng diesel. Oo. Kaya, kahit sa taxi, hindi rin nagbababa, di ba? Galit pa.
Oo.
Kasi
ano
bago,
yun?
Kaya traffic eh. Minsan doon mo naman syempre maintindihan.
Nakakainis naman yun. Parang isisisi sa yung traffic.
Sana pati din yung mga ano, yung mga para sa, yung mga unleaded, yung mga ano. Tapos sana bumaba rin naman yan.
Dagdagan na lang sir kasi traffic.
Oo nga. Dadagdagan mo na rin init ng ulo mo.
Ako talaga yung may kasalanan eh.
Sa traffic ikaw pala Rog kasi nagpa-traffic. Minsan yun nga yung nakaka-frustrate, di ba? Traffic ka. Tapos pag inisip mo, hindi na tataasan mo siya dahil traffic ka, pero ikaw di man tumaas yung sweldo mo.
Oo. Oh, ano, may dapat sabi, ano ko yun eh. Ano, traffic eh. Pwede
ma'am
Black. Ma'am, madam.
Nagdagan mo na lang, traffic eh.
Oo nga. Oo nga, maganda ano yun ah.
Oh, hala, baka gamitin mo yan ah. Ako nakaisip niya na.
Madam.
Credit mo lang.
Traffic. Padagdag na.
Oo, padagdag naman kami. Yan. Sige. So, sa ating pagbabalik ay alamin na po natin ang mga nagaganap sa ating bansa at sa labas ng ating bansa sa ating pagbabalita. Huwag po kayong aalis, babalik ang Bangon Balita ngayon dito sa Bagong Gising. Huwag po kayong aalis.
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
A, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamay-ari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602khz@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong Gising!
Bangon, balita ngayon!
Magandang umaga, ang oras ay 29 na minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Narito na ang mga balita para sa unang bahagi ng Bangon Balita ngayon. Unang araw ng International Eucharistic Congress, idinao sa Cebu.
Ika-117 taon ng unang republika ng Pilipinas, ginunita.
Mga pag-alala sa unang anibersaryo ng Mamasapano, Clash Alamin. Narito na ang detalye ng mga balita. Matagumpay na idinaos ang unang araw ng 2016 International Eucharistic Congress o IEC sa Plaza Independencia, Cebu. Tinaguri ang Olympics of the Soul, tema ng IEC ngayong taon, ang Christ in You, Our Hope of Glory. Pinangunahan ni His Eminence Charles Mong Cardinal Bo ang naturang pagdaraos. Sentro ng IEC ngayon ang mausapin ng terorismo at climate change, kaugnay ng pananampalataya ng tao. Inaasahang aabot sa 12,000 deboto mula sa iba't ibang bansa ang dadalo sa naturang selebrasyon. Sa kabila na hindi pagpunta ni Pope Francis sa naturang selebrasyon, ay inaasahan namang ipapalabas ang video message nito sa pagtatapos ng IEC sa January 31. Matatanda ang una nang nag-host ang Pilipinas ng IEC noong 1937 na siya rin pinakaunang IEC sa Asia.
Samantala, ginunita naman sa Bulacan ang 117 taon ng unang republika ng Pilipinas. Ayon kay Bulacan Governor Wilhelmino Alvarado, ang naturang selebrasyon ay isang paalala na malayang bansa ang Pilipinas noon pang 1899. Aniya, dapat ipagmalaki ng mga Pilipino na nakabuo ng isang pamahalaan ang Pilipinas habang naiipit ito sa isang gera sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos. Nagkaroon naman ng red-laying ceremony sa monumento ng Pangulo ng Unang Republika na si General Emilio Aguinaldo sa labas yan ng simbahan ng Barasuain. Batay sa Presidential Proclamation No. 533, idiniklara ang January 23 bilang Araw ng Republikang Filipino 1899. Tanging ang lalawigan lamang ng Bulacan ang nagdiriwang nito bilang non-working holiday.
Dumako naman tayo sa mga balita kaugnay ng unang anibersaryo ng naging engkwentro sa Mamasapano. Ginunita ng mga naiwang kamag-anak ng Fallen 44 ang unang anibersaryo ng Mamasapano clash sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga panalangin. Matatanda ang 44 na miyembro ng Special Action Forces o SAF ang namatay sa naging engkwentro nito laban sa mga grupong Moro Islamic Liberation Front at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Nauna nang hiniling ni 6th Infantry Division Commander Major General Edmundo Pangilinan na nais nilang gawing mataimtim at walang bahid ng politika ang naturang pagdaraos. Nagkaroon ng wreath laying at pagtatanim ng mga puno sa moske kung saan naganap ang engkwentro. Pinaulanan din ng mga bulaklak ang Tucanalipaw River sa Mamasapano, Maguindanao. Nakatakda namang magsagawa ng isang ritual para sa mga namayapa ang mga kaanak ng Fallen 44 ngayong araw. Ayon kay Pangilinan, darating mula Cordillera ang mga kaanak ng SAF 44 sa Mamasapano, Maguindanao ngayong umaga para sa naturang ritual.
Samantala, mamamahagi ng mga laruan at relief goods ang lokal na pamahalaan ng Maguindanao para sa mga residente ng Mamasapano ngayong araw. Ayon kay Maguindanao Governor Ismael Mangundadatu, ang naturang relief mission na isang paalala na hindi na dapat magkaroon ng anumang karahasan sa naturang probinsya. Isa rin umano itong paraan upang maiparamdam sa mga residente ang mga hakbang na isinasagawa ng pamahalaan upang matugunan ang usapin ng kahirapan sa lugar. Nakatakdang ipadala ang relief goods sa barangay Tucanalipaw ngayong umaga. Nauna nang nakapagpagawa ng basketball court ang opisina ni Mangundadatu sa naturang barangay.
Umabot na sa 188 milyong piso ang kabuuang halaga ng financial assistance para sa mga naiwang kaanak ng SAF 44. Ayon kay Presidential Spokesperson Erminio Coloma Jr., mahigit 150 milyon pesos dito ay inilaan para sa mga benepisyo at iba pang tulong pinansyal para sa mga pamilya ng SAF 44. May natatanggap na rin anyang mahigit 10 milyong buwan ng pensyon ang mga pamilya mula sa Philippine National Police at National Police Commission. Mayroon ding donasyon mula sa PNP Special Financial Assistance Fund, Senado at Kamara, pati na rin sa local government unit ng Dasmariñas, Cavite. Umaabot na anya ito sa mahigit 20 milyong piso. Dagdag pa ni Coloma, nakatatanggap din ng extended family ng SAF 44 ng proyektong pabahay, pangkabuhayan at iba pa alinsunod sa batas.
Kaugnay ng balitang yan, naniniwala pa rin ang Malacañang na parehas lamang sa resulta ng initial investigation nito ang magiging findings ng muling pagbubukas ng Senado sa Mamasapano case. Ayon kay Malacañang spokesperson Manuel Quezon III, isinaalang-alang nila ang lahat ng anggulo at testimonya sa naunang investigasyon. Hindi rin umano nakikita ng Malacañang ang kahit anong dahilan upang magsumite si Pangulong Benigno Aquino III ng kanyang affidavit sa Senado. Aniya, sapat na umano ang mga testimonyang ibinigay ng mga miyembro ng ehekutibo, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para sa ikauusad ng naturang Senate inquiry. Nakatakda namang igawad ni Pinoy ang Medal of Valor ngayong araw sa mga napaslang na SAF komando na sina Senior Inspector Getnat Tabdi at Police Officer 2 Romeo Cepron. Makatatanggap rin ng PNP Distinguished Conduct Medal ang iba pang miyembro ng SAF 44 mula sa Pangulo ngayong araw.
Kasalukuyang sinusuri ng mga eksperto ang isang audio recording na di umano'y makatutulong sa muling pagbubukas ng investigasyon kaugnay ng Mamasapano clash. Sa isang press conference, sinabi ni retired Police Chief Superintendent Justado Valeroso na nakatanggap siya ng isang audio file sa kanyang email noong January 19. Anya laman ng recording ang pag-uusap ng dalawang tao tungkol sa tangkang pagtatakip sa engkwentro sa Mamasapano upang hindi ito makaapekto sa pagpapasa sa Bangsamoro Basic Law o BBA. DCCL. Isusumite ni Valeroso ang kopya ng audio file sa Senado para sa muling pagbubukas ng investigasyon sa January 27. Hindi naman binigyan ni Valeroso ng kopya ang pamilya ng SAC 44 dahil kasalukuyan pa anya itong sinusuri ng mga eksperto. Tumanggi si Valeroso na pangalanan ang nagpadala sa kanya ng naturang recording.
Nagtala naman ng 6.5 billion pesos na pagtaas ang investment sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM nitong 2015. Sa kabila ito ng mamasapano incident, batay ito sa datos na inilabas ng Regional Board of Investment o RBOI ng naturang rehiyon. 77% ng kabuuang investments ay napunta sa iba't ibang proyekto sa Maguindanao na siyang pinangyarihan ng naturang engkwentro. Ayon kay RBOI Chairman Isaac Mastura, mas mataas pa ang naitalang record ng ARMM sa investments nito noong 2015 kumpara sa mga nagdaang taon. Karamihan sa mga investments sa naturang rehiyon ay nagmula sa oil palm at Cavendish banana farming projects mula sa mga namumuhunang lokal at dayuhang kumpanya.
At yan ang mga balitang tinutukan para sa unang bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami ang inyong mga naging mga tagapagbalita. Ako po si Jane Vincolado.
Ako naman si Rog Tirona. Magandang umaga.
Bangon Balita Ngayon.
At yan, napakinggan po natin ang ating balita. Of course, ang majority ng ating mga balita ay may kinalaman sa unang taon ng pangyayari, yes, ng mamasapano incident. Okay, isang taon na pala yun, no? Mm-mm. Parang masyadong malungkot na parang dumaan ng isang taon pero wala pa rin namang liwanag, di ba? Liwanag sa dilim. Para rin yan yung Maguindanao massacre, no? Maguindanao, 7 years na ba?
Parang ganyan na yun. Nag-flip na lang yung kalendaryo.
Dumadami lang ang taon na inaalala siya. Pero sana hindi na siya alalahan. I mean, alalahanin natin. Oo, pero kailangan din. Meron din paggalaw, pag-move forward. Parang sanay tayo na okay na lang, wala na tayong closure. Hindi na lang natin malalaman kung ano ang nangyari.
Hanggang makalimutan na lang.
Hanggang sa makalimutan. Matanggap at makalimutan, di ba? Of course, pero our prayers go to the families of the SAC 44 na sana, lalo sa kanilang mga anak na syempre very mahirap talaga na parang mawalan ng di ba yung soldiers na dahil na namatay sila para sa bayan kasi yun naman yung primary directive nila. Ayan. So sana po kung meron tayong pagkakataon, sana yung isama na lang po natin sa ating mga dasal. Tama dahil IEC din naman, nag-celebrate din tayo ng International Eucharistic.
Tama.
Oh, ano ba yung C?
International Eucharistic
Congress. Sorry. Ano kayong C, Christ? Okay, so maya-maya po ay babalikan natin ang ating pag-uusapan tungkol sa startup dahil may kinalaman po yan sa mga libro, di ba? Mm-hmm. Mahilig ka bang magbasa, Rog?
Mahilig ako magbasa ng isang libro.
Diba? Isa lang.
Ulit-ulit lang.
Yeah, so sa ating pong startup maya-maya ay pag-uusapan natin yan kasi pag-uusapan din po natin yung pag-uusapan po natin nating relationship to books, di ba? Mm-hmm. And ng ating generation, tong younger generations, so, generation ng mga estudyante and yung mga kakatapos lang maging estudyante. Mm-hmm. Pag-usapan natin po yan para po magkaroon tayo ng konting linaw at parang kung tayo ay hindi pa nagsisimula ng isang relasyon sa pagbabasa.
Tama.
Is it too late? Is it too late, Rog?
Hindi. Well, there's no wrong timing. Tama ba?
There's no wrong time to start.
Yes. Wrong reading. Time. Iba pala. Ayun.
Naniniwala ako na mayroong timing eh.
Yun nga, sabi nga, when the student is ready, the teacher appears. The book appears.
Ba? Sabi ba? Wow. Galing naman nun. Parang magic.
Galing rin nga kay Maring Gretch.
Tamo, isa lang po ang binabasa ni Rog, pero ang dami niyang alam. Tapos sa isang bagay. Pero maganda rin yan, di ba? Actually, meron po tayong, yun yung ating startup sa ating pagbabalik maya-maya. Ito yung, read what you love and love what you read.
Yes. Oo,
kasi hindi naman din natin mapipilit ang ating sarili na mabasa ng mga librong hindi natin magustuhan. Yes. Diba? Parang mga TV show o pelikulang pinipilit sa iyong panoorin pero hindi mo magustuhan.
Mm-mm.
So, ang longer relationship sa mga bagay-bagay ay nagsisimula syempre kung positive yung relationship mo doon sa bagay na yun. Diba? Pero sabi nga daw, ang habit kapag ka regular mong ginagawa, say 28 days and more, ay nagiging ano na, ay hindi lang siya, ano, kung isang task na ginagawa mo 38 days ng tuloy-tuloy ay magiging habit.
Yes.
So, sana ay maging isa sa mga positive habits natin yung pagbabasa. Sabi daw kasi sa henerasyon na to, Rod, siya hindi na daw mahilig magbasa.
Siguro ba? Iba't ibang forms. Mahilig pa rin siguro sila magbasa ng kung ano-ano. Pero iba
pero
na
hindi yung, na yung in-text form.
Yes. Mm. Siguro marami ng iba't ibang forms at kung saan-saan na napupunta ang mga mata ng mga tao.
Mm-hmm. Kung ano, saan-saan pa pupunta ang mga mata ng mga tao ngayon.
Minsan di na nila binabasa, pinapanood na lang nila.
Oo. Ayan. Kaya nga, so titignan natin paano natin maire-relate na pwede pa natin ma-transition yung pagbasa ng libro mula doon sa previous generations na wala namang options na kasing dami ng options natin ngayon.
Mm-hmm.
Diba? At saka, papaano ba na kahit papaano ay bahagi yan ng buhay natin? Kasi yung iba daw talaga, nadidisorient daw sila pag meron daw silang binabasa o kaya mas gusto nila binabasa daw sa phone, sa tablet. Papaano ba natin, paano tayo re-relate dyan sa konsepto na yan? Okay, so sa ating pong pagbabalik yan, babalikan po natin ang startup. Makakasama na po natin si Annika at si Janine na mga co-producers po natin dito sa DZUP para pag-usapan ng ating startup para sa linggo na ito. Tama-tama itong kumbaga ay appetizer bago yes. tayo magkape, kakaibang perspektibo kasama ang ating very special guest na ang pag-uusapan din ay ang pagbabasa ng libro ng ating mga young adults. Huwag po kayong aalis, babalik ang bagong gising.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan? Tausog, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan! Hi, Pogi! Pwede ba kitang iuwi?
Macho! Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatkol ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sinuman. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin ang irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem! Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mama!
Mami!
Noong bumagsak ka sa math exam mo. Nay! Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wagi uwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Galing! Galing UP!
Paano nga ba naging kakaiba ang pag-iisip natin mga Pilipino kung ikukumpara sa mga nasa dakong kanluran at buong Asya? Kilalanin natin ang ama ng psikolohiyang Pilipino, si Virgilio Enriquez. Natapos ni Virgilio ang degree na AB Philosophy noong 1961. Siya rin ay naging tagapangulo ng Departamento ng Psikolohiya sa Universidad ng Pilipinas. Bilang guro, kinilala siya bilang isa sa mga gumamit ng wikang Pilipino sa pagtuturo. Ang kanyang paghimok sa paggamit ng wikang Pilipino ay nakatulong sa mga estudyante na makatuklas ng mga konseptong mahirap isalin o walang salin sa ibang wika. Nakatulong rin ito sa mas malalim na pag-unawa ng ating pinagmulan. Ang impluwensya na ito ay kumalat hindi lang sa UP, kundi pati na rin sa iba pang universidad, kolehiyo at paaralan sa loob at labas ng bansa. Dahil sa kanyang mga naibahagi sa pag-aaral ng psikolohiyang Pilipino at Asyano, pati na rin ang ilang kontribusyon sa pag-aaral at pagtuturo ng social science, nakatanggap siya ng mga gantimpala at mga pagkilala. Ilan dito ay ang Outstanding Young Scientist Award for Social Psychology noong 1982, Outstanding Psychologist noong 1995 mula sa Psychological Association of the Philippines, at National Achievement in the Social Sciences noong 1997 mula sa National Research Council of the Philippines. Mahusay na guro, mananaliksik, at ama ng psikolohiyang Pilipino. Iyan si Virgilio Enriquez. Galing, galing UP.
Ayan, yan po ang ating GGUP. At tayo po ay nagbabalik, of course, sa bagong gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Si Virgilio Enriquez, siya po ang ating galing-galing UP. Ako pa rin po si Jane Vincolado.
Ako naman si Rog Tirone.
Of course, Lunes po. So dahil Lunes ay buhay estudyante po ang ating tema. At dahil din po Lunes ay sisimulan na po natin ang ating start-up para sa linggo na ito. Kasama po natin, of course, ang ating makasama.
Ako po si Janine.
At ako po si Annika.
Si Jenny at si Annika, wala po silang last name. Kami lang po ni Rog ang may last name. Sa aming bansa ni Rog, may apelido.
Sa bansa namin, wala.
Kasama po
Taga-Thailand ata to dahil.
Kasama ni, daw nila sa kanilang bansa si Adele, si Madonna.
Black Knight.
Yung mga walang pangalan, walang mga apelido.
Si Adele. Si Sia.
Okay, so pinag-uusapan po natin of course ang ating startup para sa linggo na ito. Ito po ang tip natin sa lahat or inspiration para sa lahat na love what you read. Ay, sorry, read what you love and love what you read. Ibig sabihin, syempre, pili na kayo ng gusto nyong... Syempre, mababasa mo lang naman yung gusto mo. Diba? So, read what you love. Yun na siguro muna yung unang choice natin, diba? So, masasabi ba... Siguro balikan natin, kailan ba natin sinisimulan talaga yung relasyon natin sa pagbabasa? At ano yung usual na inspirations natin dyan? Ikaw muna, Janine.
Syempre nagsimula yung pagbabasa natin nung school days, pero parang more of ano yun, obligatory siya kasi hindi mo naman masyadong gusto, kunwari si Ika Budgrain, ganyan. Hindi mo masyadong naintindihan kung nangyari sa kanya. Pero yung relasyon sa pagbabasa, feeling ko nagsisimula yun pag may nakapukaw lang ng attention mo na isang bagay. Yung hindi lang siya books eh. Sometimes, kunwari, meron kang gustong-gustong subject. Pero, gusto mo, wala kang masyadong alam about it and you want to know more about that something. Doon ka natututong maghanap ng mga gusto mo talagang basahin about that something. Kunwari, dati kasi mahilig ako sa mga mythology. So, yung first book ever na binili ko galing sa sarili kong pera, na hindi second hand book ay yung kay Edith Hamilton na mythology. Tapos dun pag meron ka talagang gustong malaman or nandun yung impetus mo na magbasa pa ng or mas makilala yung isang bagay, ay doon nagsisimula yung relationship mo doon sa pagbabasa.
Sige, ikaw, Anika.
Ako dati, inaantok ako pag nagbabasa. Pero pagdating ko ng parang latter part ng high school, doon ako nag-umpisa magbasa. Tapos yun, hindi na ako tumigil. Yung doon sa mga binabasa ko, actually wala akong pinipili. Basta fiction. Fiction lang yung binabasa ko. Ayoko kasi ng totoo. Gusto ko ng hindi totoo. Hindi totoo na nagkukunwaring totoo. So, ayun. Yung pagpili, minsan tinatry ko lang. Tapos, tinitingnan ko yung mga suggested readings. Tapos, binabasa ko. Tapos, yun. Dumadami na lang. Oh, wala naman siyang, hindi sa chosen.
Actually, did not choose it. It chose you.
Hindi rin nata. Kung ano lang yung meron.
Ayan, sige. Hindi siya yung nasa ano siya, nag-uugat siya sa pagiging bata, di ba? Rog?
Ako iba yung relationship ko with books. Kasi parang yung unang mga libro ko, textbooks. Yun, yung mga required na mga libro. Mm-hmm. Physics, mathematics, science. So yun yung mga binabasa ko noon. Prep ako, kaya physics na agad. Hindi, mga ano, yung mga, ano ba to, kwentong pambata, ganyan. Yung mga gano'n lang kaikili, kasi hindi ako mahilig sa mahabang libro. Gusto ko tapos agad.
Comics yata ang gusto ko.
Hindi pa nga comics, yung mga yung malalaki yung picture, tapos parang dalawang sentence lang sa baba.
Adarna books,
gano'n. Yun yung mga, yun yung mga gusto kong libro dati. Well, hindi ko naman siya masyadong gusto.
Ano ba yung dati, nung 18 ka, ganyan? Adarna books. 8 ka ba, o 18 ka?
Pero hindi kasi ako mahilig sa libro. Mga lately lang. Mga last year lang. Isang libro lang yung gusto ko. Kasi paano ba? Kasi nasana yung relationship ko with books, nasana yun siya na pang school. Na parang hindi ko siya binabasa kapag hindi siya required. Na parang kapag wala akong sasagutan, wala akong seat work dun sa loob.
Wala ka sa family na mahilig magbasa?
Feeling ko yung isang kapatid medyo pretentious nung mga pero di naman ginudge ko hindi kasi di niya sabi niya bumili siya ng libro tapos di niya binabasa. Wala walang mahilig sila sa music. Musical instruments. So
kaya kasi may kinalaman yon yung influence,
yes,
diba? Kasi
tsaka, lumaki din kasi ako na hindi mahilig sa libro. Mahilig ako sa movies.
Kasi kasi for example, yung dad ko, hindi siya mahilig magbasa. I don't think na yung mom ko din ay ganun kahilig magbasa. Pero, na hindi newspaper. In fairness naman, mahilig na sa magbasa ng balita. Pero, yung ate ko mahilig. So, since malapit lang edad namin, at pwede akong mapass on lang yung kanyang hilig sa pagbabasa, eh, ganun na nangyari sa akin. So, I feeling ko, may kinalaman yun sa influence kung sino yung malapit sa'yo. Kasi may influensyan kang bumasa, pero hindi necessarily magtagal doon unless nagustuhan mo na, di ba? So, ako kasi, tsaka ako yung tipong, ewan ko ba, bata pa lang ako, mahilig na ako sa library. Hindi ko alam kung bakit. Pero mahilig na ako sa library. So, mahilig din ako dun sa mga naglalabas ng libro. Feeling ko naloloko ko yung sistema. Kasi libre. Yung, feeling ko dati libre. Yung pala, na-realize ko na matanda. May bayad pala yun. Oh, yung library pala may bayad. Pero ibig sabihin, sa lahat ng schools na pinasok ko, basta nagkaroon ako ng very strong relationship sa library. So, ako yung tipo talaga naglalabas ng libro hanggang sagad. Mananatili sa akin yung libro hanggang sagad, tapos saka ako papalitan, ganoon. Nung, kaya gusto ko ang libro, ang libraries na mayroon talagang mga librong hindi pang school.
Mm-hmm.
Ayun. Tapos yun nga, ako naman yung baliktad kay Annika, na pag nagbasa ako, hindi ako matutulog until, kapag gusto ko ha, hindi ako matutulog hanggang tapos yun.
Ngayon, ganun na ako, pero dati talaga.
Oo.
Pampatulog, mabasa nga ako para makatulog.
Hindi, yun nga nangyayari sa akin. Nung bata ako, kami yung tipong pinapapatay na yung ilaw, tapos nagtatago pa ng ano, flashlight. Ganong tipo yung pagbabasa namin nung ate ko. Siyempre, nag-aanuhan pa kami, nagtatakipan pa kami. Tapos, anante ko, ang tagal naman matapos nito dun sa libro niya para malipat na sa akin agad yon yung mga ganong mga bagay. So, kaya ko before magbasa talaga ng ano, ng yung makakapal na novels ng isang gabi lang. Pero wala akong nagawang assignment. Di ba? So, kaya kong gawin yon. Pero hindi necessarily na tama, hindi ako naman, hindi ako mahilig magbasa ng cover to cover ng science na libro, di ba? Usually din, tulad din ng ano, mga young romance, ganyan, mahilig ako din sa ganun. Although before my age talaga, yung masyado akong bata para basahin yung mga bagay na yun. Pero hindi mo ako pinagbawal ng nanay ko eh, so okay lang, di ba? Na hindi rin yata niya alam ko anong mga racy things ang nandun sa loob ng ano na yun.
Si Jenny nagbasa ng mga pocketbook.
Oo.
Meron akong, yun, nagsimula ako sa ganun kasi na-curious ako sa tita, kita ko na sobrang addict na addict siya. Sabi ko, ano ba itong ginagawa niya? Wala na siyang ginawa kundi humiga, tas magbasa ng mga ganun. So parang ako, nagbasa din ako, tas feeling ko, isa din yun sa mga nag-jumpstart ng hilig ko sa pagbabasa. At hindi ko kinahihiya na nagbasa ako ng pocketbook kasi doon ako na-inspire na magbasa pa ng ano, mas madami pang libro.
Ako siya dati sa high school. Kakahiya ako ba itong parte na
ako
to?
Ako elementary pa rin yung binabasa.
Hindi, nung high school, di ba nagpapabasa ng mga, ano, ng mga Filipino na, ano, na mga books? Ano ba tawag dun sa mga ganun? Yung, anong brand yun? Yung pocketbook ng mga love story ng Pilipino.
Precious Hearts.
Precious Hearts, ganyan. Nagpapabasa ng ganun. Pagkatapos nun, pag binasa mo, gagawa ka ng, ano, ng formal paper, ng, ano, ng parang, ano,
book
ng,
report.
Ng book report or reaction paper, ganyan. So, ako, patay po talaga yung mga, matagal-tagal na naman yun at hindi pa rin masyado uso yung concept ng plagiarism nun. Pero, halimbawa, ay, ano, ang dami kong, para lang makapagbasa ng maraming libro, isinusulat ko yung, ano, nung iba. Ako gumagawa ng reaction paper ng iba. Oo. Kasi sobra talagang ano, at sa bilis-bilis ko kasi magbasa. Kasi ako naman yung tipong hindi kasi ako masinsin sa ano, naglalagay ng notes. Hindi ko ginagawa ng notes yung ano ko, di ba? Hindi.
Ginagawa mo ng ano?
Oo.
Review.
Ng mga tabs.
Ako, babasahin ko lang talaga siya. Tapos babasahin ko, i-enjoyin ko siya. Kung gusto ko ng more detail, babasahin ko ulit. Pero ganun lang siya. So I think ano, ang mahalaga talaga is to know nagsisimula ka sa doing yung ano, reading first what you love. At nagsimula naman ako sa Nancy Drew. Yeah? Hindi naman ako nagsimula sa ano, sa Precious Hearts. So,
sa physics.
Hindi ko actually gusto yung mga Precious Hearts kasi may pagkabaduy, di ba? Pero natutuwa ako kasi babasahin mo lahat, di ba?
Nagkaroon ako ng face na ganun pero parang tinago ko yata sa baul. hindi
yung mga Harlequin romances, ganyan.
Hindi counted.
Oh, tapos yung mga nagkaroon din naman ako na nagbasa ako ng mga R.L. Stein, di ba? Nag-ano rin naman ako doon. So, tapos nagkaroon din ako ng, yung kapatid ko kasi, may kaibigan pa siya na mas malaki yung library. Na bata pa lang siya, meron na siyang From the Library of Blank. Parang may ganun na siyang konsepto at hanggang ngayon ganun pa rin siya. So yung range ng binabasa niya, may mga Star Trek, may mga ano, so may sci-fi. So yung range din ng mga binabasa ko. Pero late na lang ako talaga na ihilig na Filipino yung binabasa. Yun din ang naging problema din nung pagkabata ako kasi English ako magbasa. So, oo, English ako. Kaya din, ano, kaya din, siguro din, in terms of language, mas mahina yung language kung grasp ko sa Filipino.
Ako mahina lang.
Although yung Precious Hearts, ha? Binasa ko naman. English. So, feeling ko gano'n naman yung nangyari. So, para po sa mga magsa-start ng kanilang relationship with books,
yes,
or meron na, or ini-strengthen ang kanilang relationship with the book.
Or nagbabalik.
Oo. Yan po yung konsepto natin ng read what you love and then love what you read. Kasi pag binasa mo, tapos i-relate ka doon talaga, ay parang napapatuloy yung relasyon mo sa other books pa, di ba? Meron talaga tayo, ako honestly, meron naman tagang pag binasa mo, hindi mo talaga gusto.
Totoo.
Oo, pero meron talaga, alam mo, yung mga kaklase sa PhD, parang enjoy na enjoy yung binabasa nila. Sabi ko, yung iba dyan, gusto ko, pero yung iba, hindi ko naman ganun ka. Wow, talaga sila, parang grabe, ganun. So, kita-kita, sa, meron nga ang isa, nag-wish pa daw siya ng isa pang lifetime. Or kung pwede pa daw, meron na apat na version niya para mabasa lang niya lahat ng librong gusto niya pang basahin.
Kala ko para mabasa niya yung ibang versions ng mga editions.
Nakaloka yung apat na version niya. Sabi niya, sana kung na-clone daw siya, apat niya yung nagbabasa ng ganong karaming libro. Dahil sa totoo lang, minsan di ba pag namili ka ng libro, sa dami-dami mong libro, it's so many books, so little time perspective, di ba? So parang, kailan ba? Kaya dati nga, yung jeep. Kaya nami-miss ko na yung pagsakay ng jeep talaga na, yung sakay talaga ng may liwanag pa. Kasi dati, pag umabot ka ng 30, 40 minutes sa jeep, pag nagbabasa ka na, oh, nandami mo nang nabasa dun sa libro. So meron ako talaga, na doon ako sa jeep, nagbabasa.
Ako readings ko, hindi talaga ako pwedeng basa sa bahay. Kailan sa biyahe.
Ako dun dati sa tren, no, sa MRT. Kahit nakatayo ako, nagbabasa ako.
Ako nga sa tricycle.
Yun. Kaya siguro, sabi nga, nagpapasama ako sa Diyos na okay pa yung, yung mata ko eh. Kasi kung saan-saan talaga nadurog yung mata
ako
ko talaga.
Na,
sa kung saan-saan kong pagbabasa.
Pero feeling ko sa manood ng TV yung nangyari sa mata.
Oo, ako din isa pa yung kalaban ko yun. Tsaka minsan nanonood ako ng TV, nagbabasa rin at the same time ha.
Dalawang cognitive.
Oo, magkalaban. Hindi ko pa naman nagawa yun, nanood ng pelikula tsaka nagbasa. Uh-huh. Pero... yun.
Kami nag-aaral, nag-TV kami habang nag-aaral.
Ako din.
Pero mili ko kasi ano yun eh, yung noise, yung konsepto ng noise, parang mas...
ako pareho naiintindihan.
Oo, yun.
Diba? Pero then, pareho ding half-baked, diba? Hindi sobrang lubog, diba? Okay, sa ating pong pagbabalik ay magkakaroon na po tayo ng ating kape, kakaibang perspektibo. Kasama po ang ating very special guest sa pag-uusapan ang relasyon ng mga young adults sa pagbabasa ng libro. Meron po ba tayong mapupulot para yung sa mga estudyante yung nakikinig sa atin ngayon, paano ba? Or ano ba ang una nilang dapat i-try kung hindi sila mahilig? At nagbago na nga ba talaga through the years ang relasyon ng ating mga young adults sa pagbabasa ng libro? Huwag po kayong aalis, babalik ang Bagong Gising.
Halika na makinig sa DZUP 16.